Сембер Татар Яшьләре исә Яңа Дулкын исемле оешмага берләште. Яңа Дулкын үз эшенә элек булган оешмаларны җыйды. Яңа Дулкын белән Түбән Камадан Сембергә килеп урнашкан Гүзәл Рәхмәтуллина җитәкчелек итә. Шушы яңа оешманың максатлары һәм планнары турында ул безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимга сөйләп бирде.
Мин монда пиар белән шөгыльләнәм.
Нәрсәне шулай мактыйсың инде?
Безнең эшләребезне инде.
Нидән гыйбарәт алар эшләрегез?
Без инде монда яшьләрнең вакытын күңелле файдалы итеп үткәрүендә карыйбыз инде. Шулай ук төрле кичәләр уздырабыз, дискотекалар, аннары татар теле дәресләре инде. Бу инде яу түгенә түгел, инде файдалы яклары инде.
Дискотека дибез инде ул яшьләрнең танышу чарасы. Бу яктан ничегерәк хәлләрегез?
Дискотекалар без кеш уздырабыз. Безнең дискотекалар төрле була. Бер төрлесе ул кайнар кичләр, танышуга багышланган шара. Анда инде төрле конкурслар, егетләр белән кызларны үзара таныштырырга инде без бит инде бик тыйнак халык. Кайберләр инде оялып торалар, шуңа күрә аларны инде әзрәк кенә шул бер-берсенә якынайтыр өчен әйе уздырыла бу кичәләр. Ә инде икенче төр дискотека ул татар патия, шакчак патия булды. Күптән түгел генә ул инде күпмедер шул клубларда уздырыла.
Танышу ли, белешу ли, сез бит танышучылар бармы булай, парлашып китүчеләр?
Әлбәттә бар инде. Кайсы бер кичәдә безнең инде ватманнарда телефон номерларын яздырып калу бар иде. Һәм инде шул телефон номерларын үзләренә кайсы кызлар ошы, егетләр ошы, алар язып алалар да, аннары инде шалтыраталар, очрашалар. Һәм менә безнең үзебезнең оешма эчендә дә егетләр, кызлар үзара инде танышалар, ашаган берләре алар инде пар булып та китәләр. Элегрәк танышканнар инде хәзер гаилә корып та яшиләр.
Милли тәрбия ягыннан нәрсәләр?
Милли тәрбия ягыннан нәрсә дип әйтеп була. Менә Чакчак патын дисәк инде, ул инде безнең милли якны күрсәтә. Безнең бәйрәмнәрне, милли ризыкларны. Аннары киләчәктә, декабрь аенда булачак инде татар гүзәле конкурсы. Анда да әлбәттә безнең кызлар инде купальниктан түгел, милли киемнән булачак. Аннары инде анда төрле конкурс була, шул милли яктан булган сораулар булачак. Шулай ук аларның белемнәрен, халыкның гореф-гадәтләрен белүен тикшерәчәк.
Парлашып китүчеләрнең балалары юкмы әле?
Әлегә юк диделәр, бүген белмим. Без бит әле яш оешма, шуңа күрә бездә әле андый бала табырга әле вакыт юк.
Вакыты җитмәгән.
Вакыты җитмәде әле.
Башта күпме иде? Ничә кеше башлап җибәрдегез?
Без инде әгәр дә яңа дулкын турында сөйләсәм, бу иң башта инде әлбәттә күп кеше белми инде моны, башлап җибәрер бер 10 кеше булгандыр инде иң күбесе. Аннары инде без үзебезнең эшләребез белән, шушы кешеләрне оештыру белән инде, аннары кеше күбәя бара, чөнки инде алар безнең эшне күрәләр, һәм инде моны кем оештыра микән, кая җыелышлары ничек үтә микән дип кызыксына башлар кешеләр, һәм шуннан киләләр. Инде аларга ышалса, алар бездә инде төпләнеп калалар да, үзләренең дусларын чакыралар, без инде шулай рушайтак самореклама була инде үзебезне күрсәтеп инде шулай кешеләр безгә инде килә. Хәзер безгә бер 20 кеше йөридер һәр атна килүчеләрдән. Кай вакытта күбрәк киләләр, кай чакта бит кешеләргә кунаклар килсәләр, туганнары килсәләр, шунда энеләре белән, сеңелләре белән киләләр. Шул вакытта инде күбрәк була.
Ана телең синең бик камил. Кайсы якны күзең?
Үзем мин Татарстаннан, Түбән Кама шәһәреннән, шунда туып үстем. Монда инде 4 ел элек килдем укырга.
Монда синең кебек яхшы сөйләүчеләр бармы?
Монда инде барыбер бу Ульяновск өлкәсендә татар теле безнеке казанныкы кебек чиста булмый. Инде кайбер сүзләре дә без чын татар теленнән әзрәк карыгара киткән. Һәм ләкин инде барыбер халык телен саклап калырга тырыша. Һәм шуңа күрә дә инде бездә монда татар теле дәресләре уздырыла. Алар күптән түгел генә уздырыла башлады.
Бу Түбән Кама кызы Гүзәл Рәхмәтуллина булды. Аның тырышлыклары бирегә йөрүче яшьләрне нәрсәсе белән җәлеп итә икән соң? Нинди максат белән йөриләр алар бу очрашуларга? Менә җаваплары.
Мин монда килдем танышырга, и так мине вот привлекает это все общественная жизнь, как бы на вида берегим меня утреп тырыга, туйдыра. Ну, шуны ишен килдем монда.
Кишлерне килдереп тырыга. КВН алып барам.
Мин монда килдем дуслар табарга. Татар дуслары.
Я пока плохо разговариваю по-татарски, пришел совершенствовать свой язык по-татарски.
Мин монда килдем, зиме ахиретлер табар ишен, дуслар табар ишен.
Мин тоже монда килдем татар дусларыны минен табарга, урыс тегелинде, а то без
тарабыз инде урус арасында, и табырга татар дусларын, именно татар дусларын.
Татарлар белән аралашырга.
Татар егетләр белән, татар кызлар белән татарча сөйләшергә бик күңелле вакыт уздырырга монда килдем мин.
Вакытны күңелле үткәрергә
килдем. Үзем яхшы бием. Хәм кызларны рәтәм биергә. Татар телен өйрәнергә телим. Шума килдем.
Шка, шундыйлар, еврейләр, азербайҗанлылар тоже шундый организацияләр бар. Безде үзебезгә шундый нәрсә дип.
Uyuşmanın ismi Yana Dulkın. Bunun mağnesi nerse deyken son? Güzel Rahmetullina münenişi anlattı.
Bizim Yana Dulkın bu 2010 yılının yazında gana barlaka kildi. Ama elegindi bizim Ulan ülkesinde bir neşe şundi uyuşma, Tatar yaşları uyuşmaları bulgan. Hemindi şuna kure biz dediğinde bürük kişilerini türlü yaşamalar yaşatırmasın için şuna kura bir yaşama yazarga buldular. Hemen de yaz günü şu dokument yazıldı. Şu bar yaşamalarını bir güne yazav. Hemen de şu yaşamağa Yana Dolkun isimi verildi. Hazır indi kalanları barsa yapılgan şuna kura bir güne yaşama, Tatar yaşları yaşaması.
Yana Dolkun'un yüzmesi ağzaları bilen Oyrat İbrahim aralaştı. Ozatlık Radyosu.